Alarbi farany volana Jolay taona 2024 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco miaraba tompoko lahy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Nidina an-dalambena no nandoro kodiarana nasiana napaka lalana indray ho marin'ny mpianatra teny amin'ny politeknika Vodivorona nandrava ny hetsika tamin'ny lalana ny entona Manjatsaramaso ny mpitandro ny filaminana. Ny volorany filohan'ny Guinée-Bissau ny maromboninahy pirenena ambony ao amin'ny filoratsoela andro maly. Nahitana fitombonan'ny vonjovoana nataon'ny sampanana vonjovoana ao Antananarivo renivohitra tao anatin'ny enim-bolana voalohan'ny taona 2024 raha nitata amin'ny taona 2023. Any ivelany any Royaume-Uni namony aina taoriana andratra nahazo azy ilay mpizahatovovavy kely isan'ny aran'ilay fanafihana tao amin'ny toerana fianarana mandeha iray tao Softport any avaratra andrefan'ny Angleterre. Bruno Rakotomalala sy Olranay vo no ifarimbo nanolotra ny vaovao izao maraina izao manasanao izay mianadahy hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fampianarana no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Nidina an-dalambe indray omaly talata 30 Jolay ireo mpianatra teny amin'ny politeknika Vodivorona nitaky ny fandoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo efa-bolana sy ny anomboana sy anamboarana ny fotodrafitrasa ianaran'izy ireo. Nisy araka izany ny fandorana kodiarana sy sakandalana ataon'ireo mpianatra tetsakilan'izay kosa tonga teny an-toerana tahaka ny mahazatra ny avy amin'ny mpitandro filaminana. Nisy nitoraka nataon'ireo mpianatra ary novalian'ny mpitandro filaminana fandefasana bomba Manjatsaranomasy sy Krena ady assortissante tsy nisy ny naratra sy ny fasimbanjavatra taloha nandritra izao etsika izao raha nitatitra avy amin'ny mpianatra nilaza ny tsy hembotra moa fa hanohy hatrany ny fitokonany reto farany mandrapivalin'ny fitakiana izy ireo. Tsy hivina fa ny herinandro lasa teo dia namoaka fanambarana niaraka ireo lehibe ny mpianatra teny amin'ny oniversite Anakatso sy Vodivorona momba izay ola ny vatsim-pianarana sy ny fotodrafitrasa izay ka izao nitoy tamin'ny fitokonana izao fanadiadiana.
Savatanga tete androany a nisy ny fitokonana nataon'ny mpianatra ny ataon'ny fitokonana dinao ny fitakina ny vatsim-pianarana zay mbola tsy mivandra sy ny fanamoarana ny fotodrafitrasa ny vesisiny dosy. Ny akon'izay a nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpianatra de nanomboka tamin'ny fito maraina ka hatramin'ny ray ray atandro tapirin'le fanambarana teny Akatso a de zay ny tahaky fihoanana foana tamin'ny tompona raiky de nefany a tsy ny mihitsy zareo de tsy maintsy ny fara tamin'ny fitokonana izy ny koa tamin'ny fanarahany tamin'izay de raha vao mivoaka ny borsa tamin'ny sedgente de mivoaka ny kalendrier manaraka de fa tsy navoaka zareo mafy ale izy de ny fampanantenana toka faharoana taony de hoe mivoaka ao alohan'ny baka ny vatsim-pianarana de mbola tsy mivoaka ila izy anefany de zay zany efa nampanantenany ministera ny fampianarana mbovoaka indroa erarina mazara mbola tokony izany satria moa ny antsovina lefa ny mbola tsy sinena de tsy mijanony zay raha tsy azo ny fitakena everikany a ny fatsim-pianarana zay tokony ho raisinay a sy ny fanamboarana ny fotodrafitrasa.
Eo amin'ny vaovao politika sy ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany kosa indray dia noraisin'ny filohan'ny Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo omaly ny filoha Rajoelina Andry sy ireo delegasiona niaraka taminy. Nisy taorianan'izay ny fionana manokana narahana fanaovatsiny lasitra anamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotoda. Ankoatra izay dia notolorina ny maromboninahy pirenena Amilcar Cabral izay maromboninahitra ambony indrindra any Guinée-Bissau Andriamatoa Rajoelina Andry barany tamin'izany fa mahafiorina ny fifandraisana ara-diplomatika sy ara-pirahalahiana amin'ny Guinée-Bissau sy Madagasikara ampahany tamin'ny fifandraisam-pirenenana ny filoha Rajoelina Andry tamin'ny teny vahiny no arahantsika.
Ça marque une nouvelle page pour notre relation diplomatique, pour renforcer nos liens d'amitié et de coopération. Cela marque notre volonté mutuelle d'avancer main dans la main. Parce que actuellement, par rapport aux défis où le continent africain nous sommes en train de mettre en place, il est important de marquer la solidarité. Je tiens à remercier aussi, je suis très honoré président d'avoir cette décoration et je suis très touché et ça me va droit vers le cœur. Et à travers l'accord qui a été signé tout à l'heure, ce n'est qu'un début, mais nous allons renforcer nos liens d'amitié et de coopération. Je souhaite longue vie à l'amitié entre Guinée-Bissau et Madagascar.
Eo amin'izay vaovao ny fifandraisantsika amin'ny any ivelan'izay hatrany dia nitsidika ara-pomba fifanajana voalohany Premier Ministra Tsai Christian teny amin'ny lapampanjakana Mahazo arivo omaly ny talata 30 jolay 2023. Nisy olo-tena maharitra ny tahirim-bola iraisam-pirenena vaovao Andriamatoa Ekolo Kondrovi Maolik Plimy fitsidihana voalohany nataon'ity farany taoriana nanendrena azy ho amin'ny toerana io. Nifatohany dinika ny rotota tamin'izany ny mahakasika ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Samy mahatsapa ny an-dany sy ny ankilany fa tsara ny fifandraisana ka mafisina amin'ny lafy maro. Ankoatra izay dia voaresaka ihany koa ny mahakasika ny fandaranasa ny facilité élargie de crédit na ny FEC sy ny facilité pour la résilience de la durabilité na ny FRD izay ranomboka tamin'ny volana jona lasa teo. Ivadika amin'ny vaovao sosialy kosa indray isika ny tompony vonjovoana nataon'ny teo anivo ny sampana mpamonjovoana ao Antananarivo renivohitra tao anatin'ny enim-bolana voalohany taona 2023 raha nitata amin'ny taona lasa raha nitatra nataon'ny izy ireo omaly ho an'ny loza nateraky ny afo izao dia nahatratra 20% ireo tranga izay nafatesan'ny olona 5/30 sy naharatran'ny olona 5/50 tao anatin'izay tapataona izay. Ho an'ny loza eny an-dalambe indray dia misy 5/83 ireo tranga ka namoizan'ny ain'olona 4/30 sy naharatrana olona 5/50 izany. Miisa 7/70 azafady ny fanapahana azo vokatry ny tandrevaka avokoa na tonga ny ankamaroan'ny loza ireo ka nitana ny tompony andraikitra mba samy omaly sy hitandrina hatrany rehetra. Ny commandant Ralay Vaonoro Erika Olivier Lehibe ny sampana mpamonjovoana ao Antananarivo renivohitra.
Ny intervention natao ny sampana mpamonjovoina tamin'ny enim-bolana voalohany raha mpitahaina tamin'ny taona 20/28. Dikan'izay zany a mety misy tsy fitandremanao na mety misy tsy fanarana ny toromarika avy aty amin'ny commune io baina Antananarivo sy ny vondrona mpamonjovoina ka eto zany dia manararoatra manentana amin'ny hitandremana indrindra ho any an-trano ny eny amin'ny fitondrana ny fiara. Rehefa tsy mahay milomany ianao a aza manamorona rano. Rehefa misotro alkaola ianao a aza manamorona rano. Izany no toejavatra misy be dia be mahafaty an-drano. Ny herinaratra ao an-trano a tapaha. Maty daholo ny herinaratra rehefa mivoaka an-trano ianao. Aza vela irery ao an-trano ny olona manana fahasembanana. Na fahasembanana ara-batana io na fahasembanana ara-tsaina io. Aoka hisy namana foana fa tsy avela irery ao an-trano ireo olona ireo. Azavely irery ao an-trano a ny ankizy majinika indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao a mandeha sika ray aman-dreny a dia ny zaza no apetraka ao an-trano a aoka isy olona manara-maso a an'ireo zaza ireo a fa ireny no mahatonga anay an-trano. Ireny a no mahatonga ny olona maty an-drano. Ireny a no mahatonga an'izao a loza karazana izay nitanisaina tamintsika teo izao.
Tafakatra iray alina ariary ny litatra amin'ny vidin'ny solika anatin'ny varomaizina any amin'ny faritra Sava raha ny antsoavy nataony filohan'ny federasion ny fikambanany mpiarin'ny zon'ny mpanjifa malagasy. Antondrono mahatonga izany ho izy dia nitsy fahampiany ireo toby mpanjara solika ireny sy ny faharatsin-dalana. Miantso ny tompony andraikim-panjakany ny fotony andray fepetra momba ireo mpanao varomaizina izay ambarany fa manararoatra ny fahasairanam-ponina araka izany ny filohan'ny federasion ny fikambanany mpiarin'ny zon'ny mpanjifa malagasy. Vahaolana narosiny ankoatra izay ny fampitomboana isan'ireo toby mpanjara solika sy ny ampidirana ny kompania solika hafa. Andriamatoa Lalaina Razafindralambo.
Vahaolana moa zany manoloana an'izay tarendrafatra izay voalohany indrindra sy tsy misy afa-tsy ny hoe fampitomboana stationnement d'essence ny amin'ireo compagnie anankitelo afaka omena vahaolana ihany koa apetraka ny vahaolana ny hoe fampidirana compagnie tsolika afa faharoa zay tena tsy maintsy ho ilainao foana ny fanaovana ny energia solaire na vavamin'ny masoandro zany a mba afahana ny odina an'ireo milina mampetitra ny orinasa jirama izay satria manahirana dia manahirana le izy. Zay zany resaka jirama rehefa voaresaka maizina sy ny varo-boba zay
manako ity tolotra fanofanana iray ity ny mpisehatra rehetra manerana nosy samy manangona olona marobe amin'ny alalan'ny fanentanana samihafa izy ireo ka miseho amin'ny endriny fanofanana anatiny fotoana fohy dia fohy ny tolotra omeny ny sasany indray mampirisika ny mpandray anjara irosan'ny fanofanana lalindalina kokoa any amin'ny ivotoerana ka lasa tsy fantatra intsony ny lasam-panofanana mendriky ny atao hoe formation de masse atrikasa faharoa ity no atao eto Antananarivo ity ka tanjona ny anolorana lasy mpanofanana iombonana momba ny fanofanana andraisan'ny olona maro anjara io ny filohan'ny farmada andrianaritsao oberso
Ity atrikasa ataonay amin'izao ity dia atrikasa fampiofanana sy fampafantarana ny tena tokony ho endrika isehon'ny formation de masse amin'ny ankapobeny amin'ny seham-panofanana rehetrarehetra dia manana sy mahazo ireo traikefa na fahaiza-manao ireo tokoa ny mpiofana nandray anjara tamin'ny formation de masse tsy miova mihitsy ny endriky ny fiofanana rehetra na inona iantsontsika azy fa tokony ho manana ny fahaiza-manao le tanora na le mpandray anjara ny fiofanana rehefa avy eo ny zava-misy mantsy dia lasa somary fanentanana fampafantarana zavatra anankiray fotsiny io ohatra atao amina toerana iray iangonan'olona maromaro dia fantsontsika sahady hoe formation de masse nefa rehefa antaniana le mpandray anjara rehefa avy eo mety tsy mahafena teboka iray na roa amin'le seham-piariana na seham-piofanana izay nandraisany anjara akory izy dia io zany no tiana ahitsy amin'ny alalan'izao atrikasa faharoa makasika ny formation de masse ataon'ny farmada izao
Manoana ny farmadam izao atrika saison ny fandaranasa fanainga plus ny fandaranasa fanainga izay manoana trany tetikasa ny entin'ny tambazotra farmada nanamafisana ny sehatrasa sy ny tolotrasa omena ireo mpikambana ao aminy fa distrika lohalarany eto Madagasikara amin'ny famokarana kakao ny any Ambanja faritra Diana satria dia mamokatra kakao milanja 5000 sy 1000 taonina ity distrika ity misy 50 ireo kooperativa mpamokatra kakao izay vondrona ny tantsa anjatony ny fahatsapana izany indrindra no tonga ny ministra misana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra sy ny fitondram-panjakana mametraka milina manodina ny kakao ny Amboimena Ambanja mamintana izay vaovao izay ny namana Joela Rasolofo
Anao maivana ny fahasarana ny tatsa sy ny mpandarany fisiny 10000 manodina kakao ity ho lasa vovony famperinasa somatsara izy io izay napetraka tany toerana tapabolinasa izay ka afaka mitoto kakao ray taonina isan'ora izy io nitantana ity orinasa manodina kakao ity ny S2A sokolaterie Ambanja napetraka ny filoham-pirenena ho andry lehibe faharoa an'ny fampandrosoanan'i Madagasikara moa ny fampiroboroboana ny indostria indrindra ny any mifaritra mbola anatin'ny fanaparitahana ireo milina manerana nosy ny ministera misana ny fampiroboroboana ny indostria ankehitriny raha ny nambarany talehany fampiroboroboana ny fandrarana irenin'andriamaneo misy ho izy ny fanadiadiana ataon'ny ministera isafidianana milina tokony apetraka mifandraika amin'ny vokatra misy isaky ny distrika miteraka asa sy mamelona fianakaviana maro ary manatsara ny faharipianany tatsa ny fahazona ny milina odof volam-panjakanna madidio noho ny fidianana ireny milina ireny ary milina 57 pol nefa tonga eto amintsika eto Madagasikara manodidina ny 50 tamin'ireo milina ireo nefa napetraka any amin'ny distrika manerana nosy mariana fa ny vokatra kakao fay malagasy dia mitana ny larany voalohany eran-tany izy no manana kalitao tsara indrindra manerana izao tontolo izao ary voamarina fa bio ny vokatra izay ny tany Ambanja fa dia tombony ho an'ny mponina sy ny tanàna nantso ihany koa ny fahazoana milina fanodinan-dantely any an-toerana tamin'ny alalan'ny tetikasa tanikaitsa indostrial ny fisin'ny orinasa samitsorany an-toerana mantsy dia manosika ny tatsa amokatra bebe kosy azo tombony eo amin'ny asa fiariany ary anana lalam-barotra matotra sy tsara raha ny nambaran'ny mpanokotsaina teknika eo anivon'ny ministera misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ramatoana solo nandritra ny fitokanana izany tany an-toerana laza ny solombavam-boaka ny mandro tsara raha zaka manana andre fa manana vokatra maro samihafa azahodina ary afaka atao akora fototra tsara amin'ny indostria ny faritra sofia tsy adinony ihany koa ny saotra ny fitondram-panjakana fohibe sy ny governoran'ny faritra sofia ny jeneraly Lilison de Roland ny solotenany kooperativa kosa ny laza ny fahavononana izy ireo iaraiasa ministera misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny faritra ampandrosoana ny fiariana izy ireo
ivadika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena isika Any Royaume-Uni namony enta orinana ratra nahazo azy ilay tovovavy kely isan'ireo niara ilay fanafiana tao amina toerana fianarana mandeha iray tao Softport tany avaratra andrefan'ny Angleterre araka fampitam-baovao avy amin'ny polisy manao ny fanadihadiana tafakatra telo araka izany ireo tovovavy kely namony aina nandritra ny fanafiana tamin'ny alalan'ny antsy nitranga tany an-toerana ny alatsinainy teo iny kankizy valo hafa tamin'ireo naratra no mbola manaraka fitsapona ka ny dimy amin'ireto farany no atahorana ny ainy efa voasambotra moa ny tovolahy fito amby folo taona voalaza fa tomponantoka tao amin'izao vonoan'olona izao mbola tsy fantatra mazava kosa ny antony na tonga ity faranaonao izao fihetsika izao Any Maroka kosa indray dia olona manodidina ny 6777 na famotsorakeloka avy amin'ny mpanjaka Mohamed VI ho fanamariana 520 taona na tonga azy teo amin'ny fanjakana ny alatsinainy lasa teo isan'ireo nisitraka izao famotsorakeloka izao ny mpanao gazety misa telo sy ilay manam-pahaizana mpahitantara sady mpiaraozon'olombelona Mahata Mojiba izy ireo izay noenjehny fitsarahana ary notananam-ponja efantaonany noho izy ireo isan'ny mitondra fanakianina sy tsikery amin'ny fomba fitantanany fanjakana ao Maroc raha nitatitra farany avy amin'ny reporter sans frontière moa dia any amin'ny laharana fahasivy amby roapolo amin'ny zato amin'ny firenena valopolo amin'ny zato maneran-tany no misy any Maroc mahakasika ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety Tereny vaovao avy any ivelany ireny ankonetsika nanakatona ny vaovao maraina dia eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny sivora indray ny fotoanantsika manaraka